Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Български възход. Бай-бай 48-о народно събрание. Хелоу избори. Ще ви се получили. Отговаря Стефан Янев, лидер на политическа партия Български възход.
Беновска пита.
И точно 2 месеца безвадни. Преди 4-те предсрочни парламентарни избори за Народно събрание, такава е нашата участ, казвам добре дошъл на генерал от резерва, лидера на, подчертавам, политическа партия Български възход, Стефан Янев. Здравейте!
Здравейте!
Подчертах не случайно политическа партия, защото вие дадохте заявка, до сега бяхте коалиция от партии, дадохте категорична заявка, каквото и да ви струва това, това е мой коментар, и каквото и да означава, вие ще обясните какво означава, да се явите на тези предсрочни парламентарни избори сами, като партия.
Точно.
Предния път нямахте регистрация, затова се наложи да влезете в коалиция. Регистрацията ви дойде май един ден, след като регистрирахте
около
ли нещо такова.
Да.
И така. Добре. Ще ми се преди да започнем разговора, да ви изненадам. Ще изтърпите себе си в един малко по-дълъг формат. Но не мога да спести, уважаеми зрители, зрители на YouTube канала Бановска пита, Радио К2, слушатели на Радио К2 и зрители във Facebook Иляна Бановска и всички медии, които ни отразяват, не мога да спестя тази реч. Това беше така наречена декларация от трибуната на Народното събрание, но това беше, как да кажа, финална и начална реч. Вие казахте бай-бай 48-о Народно събрание, hello избори с това. Така че нямате против, нали?
Нищо против нямам, аз съм гост все пак.
Колеги,
не мога да казвам какво да правя.
Пуснете да измучим генерал Радев с него самия, но нека всички да чуят. Господи, живе друга. Коя мерка ви заносите?
После
ще ви кажете. Извинявам се. Лапсус може би не е случайен.
Вероятно.
Ще видим. Така, генерал Янев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми сънародници, за пети пореден път отиваме на избори, на предсрочни парламентарни избори, и това е показател за тоталния срив на политическата система у нас. Красноречиво доказателство за пълна липса на отговорност и разум у политическия елит. И това ме тревожи дълбоко. Професионалната си кариера съм се клял с цената на живота си и да браня отечеството. Но често в този парламент това означаваше като медиатор да успокоявам опиянени от идеите си младежи, които се скачат дори на бой, без да мислят дали няма да счупят нещо. Опитите на Български възход да внесе здрав разум, спокойствие и логика останаха неразбрани, защото много от вас си мислят, че точно тяхната пръчка от снопа на кобрат е по-здрава от всички останали. Видяхме, че не е така. За пореден път. Рядко взимах думата през последните месеци и не случайно. Но в последния ден на този парламент искам да споделя от тази трибуна разочарованието си. Беше изгубено безценно време в безсмислени караници за власт на всяка цена. Вместо да се начертае план как да преведем България през най-тежката криза на този век. И това е непростимо. Защото на прага ни все повече се разгаря военен конфликт, който е на път да ескалира до непредвидими граници. И колегите ми знаят много добре какво говоря. В опит за трупане на личен имидж пред краткия живот на този парламент, мнозина пропуснаха, че все повече българи тънат мизерия. Как допуснахме да търсят децата си с дронови и вертолети, да научават за родителите си от криминалните хроники, в мирно време да сме изгубили повече животи, отколкото други народи по време на война. Търпението ни свърши. Цялата тази политическа безидейност разбива България и унищожава народа ни. А от България зависи много, ако е стабилна, ако успее да балансира интересите си правилно. И всички, които ни вкарват в тази спирала от нескончаеми избори, знаят това. Сега повече от всякога ни е нужно да си спомним думите на Стамболов. Твърд курс по националния въпрос и стабилна външна политика. А за това трябват истински мъже, готови да дадат живота си за родината. Не просто да се научат как да гладят ризите си за участие в сутрешните блокове. Ако всички ние вярваме, че сме наследници на атинската демокрация, нека си припомним нейните основи. Спазване на закона, придържане към етичните порядки, толерантност към различните гледни точки, взаимно доверие, чувство за принадлежност и отговорност, висок морал и доблест. Това, което ни е завещал Перикъл. Той казва, че държавата е полезна за всичките си граждани, само ако е здравил, стъпила на двата си крака. В нашия случай сигурност, стабилност и солидарност. Какво разбрахме и какво постигнахме ние като скромни политици, които едва ли ще останат в историята? 5 избора за парламент в рамките на 2 години. Внушение, че ще има и 6-ти избор тази година, заедно с местния вод. Нерешени проблеми, които засягат живота на хората тук и сега. Безвластие. Страната ни не само е стъпила на двата си крака, а се движи на служебен автопилот, който не може да осигури ясна посока и дълъг хоризонт на развитие. Чувството на много хора, включително във властта, че са над закона. Чувството на много хора, жертви на различен вид престъпления, че законът не е на тяхната страна. Тотален срив на доверие в политическата класа. Все по-ниска избирателна активност. За интересите на какво мнозинство говорим, когато мнозинството от народа не е представено тук в парламента. Партиите в този парламент отказаха да направят правителство от страх и егоизъм. Предизборната борба не стигна нито за миг и в пленарната зала. Кому е нужен парламент, ако той не е в състояние да излъчи управление? Кому са нужни партии, ако те не са в състояние да правят единственото нещо, за което съществуват? Представете ли си, ако в една болница различните лекари откажат да работят заедно? Ако анестезиолога откаже да работи с хирурга? България е в политическа криза и ако не искаме да я видим безпомощна на легло в реанимацията, трябва да намерим бързи, професионални и отговорни решения. За тях ще се искат смелост, труд и саможертви. Отутре, всяка партия в предизборната надпревара ще се чуди как да задържи и разшири електората си за сметка на другите партии. Но никой няма, партия няма да стане по-привлекателна и полезна за хората, само защото отказва да си сътрудничи с другите. Избирателите си остават у дома в изборния ден, не защото са разочаровани от партията, за която са преди са гласували, а защото са разочаровани от цялата политическа класа, която се отдалечила от тях и техните нужди, очаквания и надежди. Нека не говорим за грандиозни планове за бъдещето или екзотични проекти за промяна на общественото устройство, а да помислим как да направим нужните малки, но работещи стъпки в рамките на реалността, каквато е тук и сега. Животът е днес и нямаме право да пилеем времето на хората. Бях убеден, че в този парламент е възможен диалог, който да излъчи антикризисен екип, коалиция по национални приоритети, експертен кабинет или както и да го наречем, някакъв съюз на здравия разум. Не се получи по очевидни причини, които обаче не оправдават политическата безотговорност и тясно партийното гонене на лични интереси. Ако разширим мащаба си на мислене и вложим малко повече мъдрост, смиреност и готовност за сътрудничество, ще знаем какво да направим в следващия парламент. Ситуацията е трудна. Много хора са изплашени от непредвидимостта на новото нормално, Но аз знам, че има решение на тази логическа задача. Апелирам към всеки истински българин днес да обърнем пирамидата, за да се подреди държавата и да започнем да живеем правилно. Не можем просто да говорим за Европейски съюз, без да говорим за християнски ценности. Не можем да говорим за национална сигурност, без да споменем всеки един аспект от обществения живот. Отбрана, вътрешна и вътрешна политика, енергетика, здравеопазване и селското панство, икономика, екология, наука и образование, полезните изкопаеми, миграцията. Няма как да говорим денонощно за съдебна реформа и корупция и нито дума за нашата неспособност да се самоорганизираме. Невъзможно да се борим с демографския срив и едновременно с това да не довиждаме как зли сили рушат традиционното българско семейство. Да искаме здрава нация, а да плащаме на лекарите за болести вместо за превенция. Да твърдим, че се опитваме да съставим кабинет, докато никой с никога не говори сериозно. Живеем във времена, когато на карта е заложено практически всичко, за което в славни битки са умирали дедите ни. И нито един от присъстващите в тази зала няма право да се подиграва с тази памет. Апелирам всички смели, истински българи, които разбират думите ми със сърцето си, да намерят сили и да се съберат по знамената, за да може, когато отново се видим тук след 2 месеца, да сме дошли заради майка България, да сме представители не на различни партии, а да сме представители на един народ. Нека затворим тази страница на парламентарната история, да пресечем всички опити за накърняване достоинството на българския народ, да се върнем след изборите уморени, но и помъдрели, за да прогледнем за реалните заплахи, които няма да ни чакат повече. Да живее България!
Ай, генерал Янев, сега се видяхте отстрани.
Факт.
Това ще залегне ли във вашата предизборна платформа, във вашите срещи с избирателите? Ще се умеете ли да със същата страст, със същите аргументи да мотивирате повече българи да гласуват за вас?
Това е целта ни. Целта ни е точно да намерим правилния подход към хората, към всички българи, независимо от разочарованието, което те изпитват в момента, независимо от известната апатия, която има сред определени наши съграждани, от базирана на точно тази наша неспособност на политическото пространство да дефинираме правилните послания, да намерим пътя към българските граждани, да спрем да предоставяме теми, доминиращи външно геополитически позиции, а да се обърнем към нашите вътрешни проблеми. Вътрешната ни политика трябва да доминира в дневния ни ред. Разбира се, това, което казах в речта, с малки стъпки, точно да намерим онези малки стъпки, прагматични, които дават перспектива, които дават възможност и са разпознаваеми от всички български граждани, че това е пътя, по който трябва да вървим, защото знаем старата китайска мъдрост, че дългия път започва с малки стъпки. Въпросът е тези малки стъпки да бъдат в правилната посока. Това е целта ни, това ще бъде в основата на нашата предизборна платформа и посланията, които ще отправим към българските граждани. Това вече, което на практика правим при среща с наши симпатизанти и членове, където това е възможно и когато е възможно.
Защо решихте да се явите на тези избори сами вече като партия Български възход? И какво ще стане с вашите досегашни коалиционни партньори? И аз ведно сбърках и казах, че АБВ е ваш коалиционен партньор, но вие сте в много тясна корелация с тях.
Нека първо да кажем основния принцип и причина за нашия избор да вървим като по пътя на самоутвърждаването. Все пак политическа партия, от моя скромен опит от близо година, откакто сме започнали създаването й, е очевидно и ясно, че не се създава за 2 дни или за 2 месеца. Това е един дълъг път. Пътя минава през много усилия, много срещи с хората и най-вече самоутвърждаване, когато дойде време за избори. Знаете предисторията, или ако трябва да споменем за нашите зрители и слушатели, че ние на практика като политическа партия не получихме регистрацията си от съда в сроковете, които бяха фиксирани преди предходните избори за 48-то народно
събрание. За да можете да се регистрирате самостоятелно в ЦИК.
Не бяхме в състояние да се регистрираме самостоятелно, така че направихме необходимото. Използвахме коалиция от партии мандатоносители, с които бяхме заедно. В случая, мисля, че е наше задължение и това е и желанието и искането на хората, нашите членове, нашите симпатизанти, с които непрекъснато провеждаме срещи в този период, да се явим самостоятелно. Разбира се, на базата на дейността, съвместната дейност с партиите мандатоносители, ние ще им предложим възможност за участие в изборите, в листите, чрез, както искате да го кажем, гражданска квота, чрез споразумение за съвместно явяване на изборите. Няма да го наречем коалиция, защото е важно партията да е носител на това знаме, което да развеем и да кажем партия Български възход се явява на тези избори самостоятелно.
Тоест, вие не се разделяте с тях, а с чест и с достоинство им предлагате партньорство.
Точно така. Предлагаме партньорство. Разбира се, това е техен избор. Говорили сме предстоящо и те да си вземат техните колективни решения, което го правим по възможно цивилизования начин, в съответствие с уставите, с правилата, така че вървим по този път.
Ами в този аспект да ви пожелая успех, но това не е край на разговора. Искам да ви попитам, бяхте служебен министър-председател, имате своята кариера, по-проще сега да не изреждам, всеки може да направи справка за вас. Как се чувствате сега като политик?
Това е едно ново амплуа, да го кажем, ново предизвикателство. Да, имал съм професионална кариера, имал съм и, да кажем, политическа кариера като назначен министър-председател. Имал съм възможност да се запозная с държавата, нейните проблеми и нейните възможности в дълбочина, така да се каже. Тоест, някакъв опит имам в много отношения, в професионално и до известна степен в политическо отношение. Правенето на нова партия, започването от нулата, така да се каже, търсенето на съмишленици, търсенето на хора, които приемат идеята, които искат да горят с тази идея и участват в създаването на тази партия, е едно ново предизвикателство, но мисля, че това е честният начин пред българските граждани, пред всички наши сънародници, да кажем, така се прави. Бил съм на върха, можел съм да имам своя комфорт, можел съм вероятно да бъда отново на различни позиции в различно амплуа, но съм избрал.
И в различни държави.
И в различни държави включително, да, защото това е друга тема, не искам
да
спекулирам,
искам да
но съм имал предложение и на други места да работя, да. Но съм избрал възможността заедно с съмишленици, заедно с членове на партията, да направим възможното България да тръгне по правилния път, по пътя на развитието, по пътя, който дава перспектива за всеки един български гражданин, за българските семейства, за възможността да се огледаме в себе си и да кажем заедно можем повече. Заедно можем повече, ако наистина успеем да подредим държавата си, която да е държава на правилата. Но не само на правила, защото в момента виждаме, че имаме достатъчно много правила, но като че механизма за контрол на прилагането на тези правила, механизма за налагане на някои от правилата, ни куца. Трябва да подредим тази къщичка. Трябва да сме в състояние, освен да имаме правила, да ги прилагаме, да контролираме тяхното прилагане. Така че държавата да върви в посока на развитие, посока на предлагане на най-доброто за своите граждани, защото всъщност най-големият капитал на държавата, това са нейните граждани.
Няма да ви питам за приоритетите, които ще застъпите, защото речта ви достатъчно ясно бяха изложили. даже по-силно, отколкото ако бяхте седнали да ми го говорите с числа или в отделни области. Добрите и лошите. Ахмед Доган преди 13 години казва, че защо трябва да се делим на добри и лоши, трябва да се опътим на там, на където казвате вие. Просперитета на България, на нашата родина. И героите-спасители, споменава той, че българи не се очаква героя-спасителя. Кои са добрите, с които вие мислите, че можете евентуално в 49-то Народно събрание да съставите един, какъвто щете, да не го формулираме, експертен, национално отговорен или каквото и да бе, кабинет, правителство?
Според мен добрите са винаги тези, които целеустремено, съзнателно искат да работят. Искат да създават блага, да създават условия за правила, условия за контрол и изпълнението на тези правила. Затова, защото делението на добри и лоши по какъвто и да е признак, опира в крайна сметка до това. Кой иска да дава и кой иска да взима.
Добре.
Защото търсенето на възможност да работим, да създаваме благата, на които след това да се наслаждаваме, е правилният път. Дълго време в българското общество битува едно, да го кажа, внушено съзнание, че някой нещо ще ни дава. Ами, айде да погледнем реалностите. Никой няма да ни дава нищо. Трябва да си го изработим. Трябва да сме в състояние да си подредим държавата така, че по най-правилния начин да използваме собствените си ресурси. Било то природни, национални и най-важния...
Интелектуални, ако щете.
Интелектуални, разбира се. И най-важният капитал на държавата – нейните хора. Затова, защото креативността на българина, доказана през вековете, е нещото, върху което ние сме задължени да работим. Започвайки от грижата за българските деца, започвайки от грижата за тяхното образование. Но да престанем с клишетата как да подобрим образователната система, забравяйки едно важно правило.
Някой чуж модел, с извинение.
Нека да оставим чуждите модели. Нека да помислим за чисто българския модел. Чисто българския модел, който освен образование, тази система, която наричаме образователна, тя и възпитава. И когато не е в състояние да възпитава тази част от целият този образователен и възпитателен процес, тя отива някъде другаде. И ако оставим това някъде другаде да е улицата, тогава имаме голям проблем.
Или, защото децата, или TikTok, хайде да ви напомня.
Децата на България са бъдещето на България. Нека не забравяме това. И наше задължение е да погледнем целият този процес с нужната отговорност. С нужната отговорност не само по отношение на образованието и възпитанието на децата, но по отношение на средата, която създаваме. Защото е публична тайна, че имаме един голям проблем. И това е проблемът с наркотиците. Не за война, а ние трябва да обявим кръстоносен поход в тази борба с наркоразпространението, с начина, по който българските деца се бутат в тази посока, а държавата в лицето на нейните правоохранителни структури, в отношението на цялото общество, връзката между родители, хората в системата на образованието и държавата от гледната точка на нейните структури, като че ли не умеят да взаимодействат и да сложат на правилен прочит този проблем.
Може ли
да
ви прекъсна, макар да изглежда лично, но то сигурно не. Карам едно от моите деца на училище. Оставям в столично елитно училище. Оставям го пред вратата. Паркирала съм за ними телефона, аз почвам да говоря. Нали знаете, докато говориш, гледаш разсеяно наоколо, но не осъзнаеш какво виждаш. В момента, в който затворих телефона, аз осъзнах, че виждам един мъж, който излезе от едно много скъпо Ауди, влезе в двора, даде нещо на едни деца, те нещо взеха да правят с него, да свиват, да попушват и така нататък. И аз изведнъж разбрах, че този мъж им даде наркотици. Какво направих? Звъннах в Първо районно, където се намира училището, звъннах и в няма да кажа коя медия, по-голяма от нас, национална, Казах им екип, пратете, ако обичате. Тук аз седя. Няма 5 минути началника на полицейското управление ми извън и ми каза: много те моля, ние сме и приятели, взимай си детето, моментално изчезвайте и цяла седмица въобще няма да стъпвате до училище. А онзи, докато говорех с аудито, нали, той явно вече беше информиран, седна на капака и започна да ме гледа много предизвикателно. Как аз си прибрах детето и си отидох. Давам ви този пример не за да разкажа лична история, разбирате ли? Те са безнаказани.
Ами това е нещото, за което трябва да говорим и трябва да мислим какви са решенията. Защото този пример е илюстративен. Но всъщност в ежедневието на много българи това е също ежедневен пример.
Да, много българи не могат да се обадят като мен на първо районно и на телевизията.
Точно така. И това е въпрос, който ние трябва да го поставим на дневен ред и да търсим начин за справянето. Аз разбирам, че е много сложен въпрос и той зависи от взаимодействието на много структури и взаимодействието между това, което казах и по-рано. Участие на родителите, участие на учителите, възпитателите и в крайна сметка на цялото на общество.
Ще премахнем ли тогава вредната роля на НПО-тата? Те само присъстват номинално.
Не бива да присъстват номинално. Там е работата, че заявката,
която
дават...
Или даже би вредно понякога с извинение. Няма да се извинявам.
Не, не е необходимо да се извинявам и да критикувам и хората. Вероятно, те правят това, което смятат, че е най-доброто, което могат да го направят в момента.
Толко
е. Но вероятно могат да направят и още нещо. И още по-добре да се справят. Така че, нека да не бъдем критични, а по-скоро да отправим един апел към всички. Да кажем, дайте да се самоорганизираме като общество. Заедно можем повече. Ако чакаме някой да ни свърши работата, това е като създаването. Никой няма да ни даде. Никой няма да свърши тази наша работа. Ако ние направим механизма за взаимодействие между родители, учители, държавна власт, това ще е нашето граждански принос към решаването на този проблем или поне първоначалното му атакуване, така да се каже. В противен случай оставяме нещата по течението и казваме ми, то някой ден някой ще се справи.
Някой друг.
Някой друг. Някой друг няма
някой
да се справи.
Не случайно го казах. Вие имахте добрата воля в това Народно събрание да съставите, да участвате в съставянето, да подкрепите един кабинет, който да бъде наистина български национално отговорно ориентиран. Не се състоя. Това минали събития. Няма да се връщам към тях. Защо и какво? Имаше подозрение, че вие може да бъдете носителя на третия мандат. Аз имам един любим въпрос, дето ви питам се, ще станете ли министър-председател, годен ли сте, можете ли? Така, имаше и такива подозрения. Както и да е, ще видим какво ще покаже бъдещето, но два въпроса. Или по-скоро един от две части. А в това Народно събрание, ако влезете, на връзка с всичко това, което изговорихте от трибуната на Народно събрание, направихте в тия 3 месеца, сега говорим, какво ще искате от едно правителство като институционална реформа? Защото всичко се прави с хора и с действия. Нали? Добрите намерения трябва да се увеществят. Така ли? И ако евентуално пък ви оглавите едно правителство, какво ще правите практически? Това са най-важни неща, защото на теория много хубави думи може да напишем и двамата, нали?
Така е. За съжаление, момента е такъв, че по-скоро трябва пак да се върнем към теорията, отколкото в конкретиката, защото ситуацията е динамична.
Разсъждаваме.
Ситуацията е динамична, разсъждаваме, точно така. Ситуацията е динамична, ако в момента кажем, че е неотложно да решим няколко въпроса, след 2 месеца вероятно ще бъде
няколко различни. Не, аз ви питам радикално, кардинално, не ви питам така да. В частност.
Радикално и кардинално имаме въпроси, които трябва да бъдат решени тук и сега. Въпросите са инфлацията. Въпросите са с подготовката на страната за справяне с високите цени. Тоест, тази подготовка държавната машина да е в състояние да регулира на най-напред бизнес отношенията, развитието на икономиката по най-добрия начин, защото знаем, че благодарение на българския бизнес, на българската икономика, се получават приходите в бюджета, където държавата може да изпълнява своите функции, преразпределяйки тези доходи и данъци, които получава като резултат на работата на бизнеса. Специално отношение, фокус върху малкия и средния бизнес. Първо като
най... И малките населени места.
И малките населени места. Първо като най-голям работодател, като най-много хора заети в трудовата сфера. И второ, специална помощ за малките фирми, така че те да не бъдат постоянно бутани към ръба на фалита. Всичко това е част от тази солидарност в обществото, която ние трябва да разбираме, че сме заедно. Не е въпрос на търсенето на различие. Кой ни харесва, кой в каква посока има какви политически или друг вид убеждения и как ще тръгнем да търсим непременно разделение по линията, ами той вече е бил с някого, сега трябва да го махнем. Тоест търсене на професионализма, търсене на тежестта на всеки един специалист на съответното си място. За държавната администрация дълго време е говорено, тя е голяма, ефективна, неефективна, не работи като има служебни правителства, чака да дойде редовно правителство да види на къде духа вятъра. И е така, и не е така, защото има достатъчно професионалисти в тази държавна администрация. Не може да слагаме общ знаменател.
Ама да трябва да смени режима на работа, не аз да влеза на гише и оная да си говори по телефона, нали?
Трябва да смениме цялото това отношение. Затова ние предлагаме от самото начало мандатност. На мандатност на много длъжности, възможно най-дълбоко, конкурсно начало при назначаването, т.е. избиране, даване на възможност на най-добрите да отидат на местото, което заслужават и съответно ще дават най-добре продукта, за който са там. Всичко това изисква много сериозна работа, с сериозен анализ и затова казвам с малки стъпки. Защото ние постоянно сме на ръба на поредната революция. Мислим революционно. Ако щете, върнете се към това Ботевото, силно да люби и мрази. Ние сме поета го е дал като народопсихолог. Оценка още в края на 19 век, но то важи и в момента за българското общество.
Добре, генерал Янев, извинете, ще прекъсваме, отиваме към финала. Преди изборите ние с вас тук подписахме нещо като обществен договор. Аз го пазил мишено, не го вадя. Сега ще го извадя в хода на предизборната кампания или накрая. Вие набелязахте своите приоритети, ще сварим и ще видим. Аз тогава поставих въпроса. А каква персонална отговорност носите вие, политиците? Не да ми казвате, ми той народът ще реши на следващите избори. Това не ви бърка в джоба, с извинение. Нали, аз тогава ви дадох пример с един менеджер на фирма, когато той застава и казва, аз ще докарам едикви си приходи. И, примерно, надзорния съвет на дружеството му казва, добре, дай гаранция за това. Даваме ти всичко, екстри, заплати, работи, ако не успееш, твоята гаранция гори. Не казвам, че трябва да вложите парична гаранция, но питам, как ще изгорите вие? Виждате колко политици продължават да не горят, независимо от поведението си, от нищо правенето си. Каква гаранция трябва да се сложи за ефективността и качеството на дейността на политиците? Те не са на тях небе.
Тази гаранция е трудно определима с материален смисъл,
да.
Веществен. Тя е малко като фикция, като мисълта, като възприемането на това, дали обещанията са свързани с някакъв вид изпълнение или не. До голяма степен това, което чисто народно като граждане наричаме, тези пак не излъгаха. Въпросът е политиците да не лъжат, да бъдат това, което говорят, да бъде и делата им, да бъдат свързани тези неща, обещанията, които се дават, да се търси тяхното изпълнение. Това е процес. Това е процес и то е всъщност и баланс на възможности. Защото пак се връщаме към хората, според подкрепата, според твърдите ядра, на които разчитат повечето от партиите, които ги имат, разбира се, те получават определена подкрепа, когато говорим за парламентарни избори, за местните е същото. В крайна сметка, на базата на тази подкрепа, тежат или не тежат обещанията. И в този случай, не случайно в речта, за която стана въпрос, аз се обръщам към всички български граждани, защото в последните години ние сме създали достатъчно много разочарование в хората. така че около 60% на последните избори не излязаха да гласуват. Очевидно е, че трябва да има път към тези хора. Те трябва да бъдат върнати обратно в мача. Да им бъде казано, хора, от вас зависи. Както беше принципа, ние не се интересуваме от демокрацията, но тя се интересува от нас, от хората, от гражданите. Така че нека да бъдем така добри, първо да се вгледаме в себе си и да видим ние с какво може да бъдем полезни на държавата, защото политиците са един проводник, те са един рупор, който казват определени идеи, но за тяхното осъществяване трябва и подкрепа от хората. Ако тази подкрепа я няма, тези идеи ще останат да висят като неизпълнени обещания. Нещата са взаимни. В крайна сметка, в нашия живот трябва да разберем, че ние сме взаимно свързани. Първо като хора, като общество, като граждани. И след това, когато дойде време за избори, взаимно свързани сме като граждани и политици. Ако тази връзка я няма, резултата няма да бъде такъв, какъвто се надяваме.
Финален въпрос. Мислих да ви питам колко от политиците, които виждате на небосклона, могат да поставят националните интереси на България над личните си, но няма да ви питам, ще ви питам вас. Можете ли да кажете, аз, Стефан Янев, поставям националните интереси на България над своите лични?
Даже мисля, че съм го доказал. Защото моите лични интереси аз бих могъл да имам...
Не влизайте сега в лиших се от семейство и разни други глупости.
Не съм се лишил от нищо, но бих могъл да бъда много по-полезен от себе си, ако не се занимавам с политика. Това, затваряме тая тема, няма да говоря за себе си, но аз съм го показал, аз съм го правил и ще продължа да го правя. Защото смятам, че това е правилното. Защото смятам, че всеки един от нас получил своето развитие до известна степен в живота си по начина, по който е вървял. Идва момент, в който трябва да даде повече от това, което е получил. Аз съм получил много, аз съм получил всичко от държавата. Аз съм бил държавен човек, така ми е минал живота. Служил съм на тази държава, на различни позиции, по различни възможности. Придобил съм много знания и опит, които искам да ги споделя. Това е, което предлагам.
Благодаря ви за този разговор.
Благодаря.
Дай Боже успех.
Благодаря.
Това беше разговора ни с ОЗА генерал Стефан Янев, лидер на Български възход. Да видим дали ще се изпълнят всичките тия обещания. Полезна информация.